Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Прывітанне ўсім, хто гэты пятнічны вечар яшчэ не выбіўся кудысьці, каб адпачыць пасля цяжкага навучальнага ці працоўнага тыдня, а слухае Еўрарадо, каб даведацца, што цікавага ў гэты апошні дзень адбываецца ў Беларусі і свеце. З вамі Дзяніс Дзюба, Алег Барцэвіч. Гэта праграма Еўразум, у якой будзем пра гэтыя цікавыя падзеі сёння і размаўляць. А тэмы нас чакаюць такія: не пацук, а карова, чые валасы з'яўляюцца ў сталічнай каўбасе.
Ну, это однозначно не крыса, конечно. Это, возможно, остаток щетины от головного мяса.
Милиция любит троицу и столько разов откатывая нам пальчики.
У решт, я сказал, что я не погоджаюсь тройки раздавать с другого поверху. Человек не может подняться на пятый поверх. Ну, так это наогул не моя проблема, это их проблема.
У бліжэйшую гадзіну таксама капітальная гісторыя пра дзяўчыну з Гродна, якая танчыць хіп-хоп, не маючы рукі, і марыць адчыніць у родным горадзе танцавальную школу. І з гэтай навіной нашы сябры, калегі, партнёры з праекту 34 Магнет у рубрыцы 34 дэцыбелы. Праграма Еўразум, эфір Еўрарадо, і першая тэма, якую мы сёння хочам абмеркаваць, гэта такі страшныя здымкі, ну, страшныя для ўсіх, хто спажывае кілбасу, для тых, хто мяса не есць, гэта, я думаю, што асабліва не спалохала, але я, напрыклад, кілбасу ем, і пабачыўшы, што ў кілбасе вытворчасці сталічнага камбіната некая поўсць невядомай жывёлы, ну, усе падумалі, што пацук нейкі зацісаўся. Канешне, всё гэта выглядае агідна.
Такім чынам мы распачынаем новую серыю рэпартажаў «Брр-рапартаж» з Еўрарадыё.
Сябры, і там на камбінаце цвердзіць, што гэта не пацук, што гэта, напэўна, некая шчаціна з каровы. Ну, у мне узгадваецца, хачу перафразаваць такую дзіцячую песенку, што «А может быць карова, а может быць сабака, но тоже хараша». Каўбаса маю на ўвазе. Хто ж там быў і чаму ён там быў у нашым першым матэрыяле?
Беларускі інтэрнэт парвалі фота, на якіх на зрэзе вэнджанай каўбасы бачны невялікі пух поўсці. Калі верыць здымкам, то каўбаса была вырабленая на мінскім камбінаце. Еўрарадыё дазванілася да намесніка прадпрыемства па вытворчасці Вольгі Барысевіч і запытала, ці скардзіўся ім нехта на прадукцыю.
Ка мне лічна нет, ну, мая технолог в групе качества работает. Ей звонил кто-то, и она распечатала нам эту информацию, заносила технологам. Но это однозначно не крыса, конечно. Это, возможно, остаток щетины от головного мяса.
На мясокомбинате обещают, что выпадок не застанется без уваги. Однако одразу оговорюются, что дотычность предприемства до колбасы по фотоздымках усталевать складана. Этикетка, мауляв, ничего не значит.
Ну, конечно, будем рада, мы будем разбираться. Не досмотрел, может, что мастер, рабочий, мастер потом. Нет, так вот, и то, что там снято, если бы нам принесли эту колбасу, показали. А то, что этикетка, мало ли, откуда мы знаем, что эта этикетка именно наша. Может, они откуда-то сняли ее и приклеили на эту колбасу.
Разом с тем, Ольга Борисевич признает, что у колбасу может трапить то, чего там быть не повинно. Тлумачить это великими объемами вытворчести. Однако одразу попереджуя, что в выпадку звороту с такой продукцией на мясокомбинат покупники застаются задоволенные.
У нас были очень редко случаи, но были случаи, что попадается где-то маленькая косточка, которая или маленький хрящик, который при кутировании, ну, бывает, что невозможно его размельчить. Бывают такие случаи. Мы по-любому эти вопросы решаем. Покупатель уходит довольный.
Каб проверить слова вытворцы, Еўрарадыё звернулася в Институт мясомолочной промысловости при Академии наук. У отделе технологии мясной продукции рассказывают, что поўсць буйных рогатых жывёл насамрэч может трапить у колбасу. И застерегают при гэтым от поспешливых высновов.
Не просто говорить во всеуслышание по радио, по телевизору. Нужно проводить гистологические исследования. Институт по гистологии есть. И бывает, что вот так вот говорят, что это не то животное. А на самом деле это шерсть от крупного рогатого скота могла попасть. Институт гистологии даст ответ, какому животному принадлежит этот кусочек.
Таким чином, коли вы знойдете у своей каубасе костки, хростки альбо поусть, не хвалюйтесь. Бракованную палку можно обменять на мясокомбинате. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякую, Алесь. Я па шчырасці, увогуле, у мяне ахвоты не будзе ісці і мяняць гэта на мясакамбінат. Я больш прадукцыі таго мясакамбінату ніколі набываць пасля гэтага не буду.
Жылет. Лучше для каровы нет. Coldplay з пісні «Парадайз». Ми вертаємося до наших баранов і до наших коровов. Увогуле дивно, що гэтая м'ясная фабрика і комбінат не зачинилися після такого попадання в просак. Пригадую так само розмову з одним інженером з молочного підприємства Менска. Гэтае підприємство займається так само тим, що розліває соки. І одночі лінія помилилася. Ну, чоловік помилився і запустив на лінію разлив персикового сока у тару з налепками яблочный сок. 25 тысяч тонн гэтага сока.
Вось так неспадзяванка. Хтось хотел яблочный, он, напэўна, таннейший, так простейший, а тут маеш персик.
Але помылка была инженером выявленая, бо пэўны процент гэтых пакункаў спрабуецца на фабрыцы, ідзе такая выбарка. І яна кажа, все, гэта на знішчэнне ідзе. І одна жанчына шчыра не разумела, як столькі сока, а можа людзям панравіцца. Такі аргументы она правяла, не глядзячы на тое, што ёсць людзі, у якіх алергія на персікі, і яны хочуць ўсё ж такі купляць яблычны сок і атрымаць яблычны.
Так, ёсць людзі, которые хочуць ведаць, які сок яны купляюць, а не ката ў соку прабаць, альбо пацука, альбо там карову, ці якая поўсць там была. Сябры, калі параўноваць, напрыклад, з заходнімі краінамі, то пасля такой гісторыі, што штосьці там было, поўсць, пацука, неважна, пасля некага скандала, такая фірма просто труп. І там кілбасаробы як сапёры, у іх праца такая, яны памыляюцца толькі адзін раз.
Далеко-далеко на лугу пасётся ко. Ешце, дзеці, кілбасу, будьце здаровы.
Будьце здаровы. Еўрарадыё.фм. А мы зараз да іншых лічылак пяройдзем, таму што тое, што адбылося на мінскім мясакамбінаце, гэта можна простым словам назваць халатнасць. І халатнасць, яна ўласцівая не толькі нашым мясакамбінатам, але і шмат якім іншым установам.
Гэта тады ў 30-е гады вялася справа убійцы в белых халатах. Зараз убійцы в белых халатах 2. Глядзіце на галоўных радыёканалах сваіх краін.
Дарэчы, не ведаю, у белых халатах адкатваюць пальчыкі, бо я, дарэчы, шчасліва пазбегнуў. А вось я хіба не мусіў гэта казаць, але
ты не мусіў, так, цябе запісалі.
Мяне запісалі.
О, я чую, як званяць
пальчыкаў. Так, яшчэ пакуль што да канца гадзіны я з вамі, сябры, але некаторым людзям па некалькі разоў гэтыя пальчыкі адкатвалі, магчыма, людзі таксама ў белых халатах. Чаму? Таму што банальна альбо губляюцца ўжо адкатаныя раней у нашай міліцыі, альбо ўвогуле невядома з якіх прычынаў. І вось калі казаў я пра лічылачку, то мне узгадалася лічылачка іншая, што нас каталі, нашыя пальчыкі усталі. Але тых, хто гэтыя пальчыкі катаюць, іхныя рукі гэта рабіць не стаміліся, сябры. І пра гэта наш наступны матэрыял ад Арцёма Мартынавіча.
Пальцы адкатваюць з трэцяга разу, бо ў міліцыі неразборліва напісалі прозвішча.
Преступніка поймаў, получил за это награды. Тогда, когда я вот задерживал преступника, я сдавал свои отпечатки пальцев по этому делу. И еще один раз до этого тоже там. А теперь уже я не могу сдавать эти отпечатки пальцев.
Распавядае Віталь Казак з Брэсту. Віталь здаваў адбіткі ў 2003 і 2006 годах. Міліцыя скарыстаць тыя адбіткі не можа, бо да архіву далёка.
Весь создается такая база данных вот отпечатках. А там это уголовные процессы, они в архивах находятся. Час покопаться в этих архивах, час времени может, а может и меньше. Вот им лучше донимать меня, лучше звонить.
Заместо отбитка Виталь сдал анализ ДНК. Все одно присудили штраф 700 тысяч рублей. И он написал скаргу, штраф покуль не платить. У политолога Александра Фядуты отбитки за год брали двойчи. Спотребились и у третий раз.
Отрымалось так, что после подзей 19-го снежня 2060 года я двойчи сдавал дактилоскопию. Коли после этого меня еще раз попросили третий раз сдавать отбитки моих пальцев у отдел милиции по месту жахарства, у решт я сказал, что я не погожаюсь третий раз сдавать с другого поверху. Человек не может подняться на пятый поверх и взять эти мои отбитки и сканировать. Ну, это наогул не моя проблема, это их проблема.
Міліцыя заяўляе, што адбіткі складаюцца ў электронную базу. Цікава, дзе тая база, калі нават двойчы здадзеныя адбіткі губляюцца. Куди ж вони губляються? У Брестській обласної міліції спосилаються на чоловічий фактор.
Такі случаї були, ну, совершенно ошибочно. Тобто, чоловічий фактор, тобто, где-то что-то не учли. Було даже такое, я помню, года два назад, что умер человек, к нему приходят повестки.
Эксперты-криминалисты, которые аккурат занимаются пальчиками, признаются, что повторно откатывают, бо с первого раза дактокартка может быть неякостной.
Где-то, может быть, человека вызывали, дактокарта оказалась непригодной, то есть при дактилоскопировании отпечатки пальцев не полно и нечетко отобразились в дактокарте. Где-то, может быть, при заполнении полей дактокарты, там, где указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения, написали что-то неразборчиво.
Кажуть у московским РАУСе Минска. Як мені шикано доведалися, коли у чоловіка уже откатували пальці у межах нейкої справи, ти відбитки скористать не можуть. Ось тобі і єдина електронна база відбитків, яка, як запевнюють у міліції, все ж існує. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Хлопчик Паша, дуже любить радіо наше.
А тепер звертаємося до справи у європейських муж Юлії Тимошенко, екс-прем'єрки України, якою зараз утримлюють у турмі. Ведаємо всю гэту історію, пам'ятаємо, у чим її обвинуватили. Так ось, муж єйни Олександр, боючися так само переследу з боку українських уладов, тому що відавочна політичний підтекст має вся гэта справа, вирішив пакуль што сховатися у Чехії. Справа Тимошенко ёсць непасрэдныя перашкоды, непасрэдныя праблемы зараз у стасунках нашай суседняй краіны з Еўрапейскім саюзам. І вось той факт, што муж Тимошенко атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі, можа таксама стацца сур'ёзным, скажам так, ахалоджаннем, прычынай ахалоджання стасункаў паміж Чэхіяй і Украінай. Больш пра гэтыя ды іншыя еўрапейскія навіны ўжо зараз Евгений Мацевич.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У міністэрствах замежных і ўнутраных справаў Чэхіі не каментуюць інфармацыю пра тое, што муж экс-прэм'ера Украіны Юліі Тимошенко Александр просіць аб палітычным прытулку. Міністэрства замежных справаў Чэхіі спаслалася на тое, што прадастаўленне палітычнага прытулку з'яўляецца кампетэнцыяй міністэрства ўнутраных справаў. Пра гэта паведаміў прэс-сакратар МЗС Чэхіі Віт Холлер. Пры гэтым ён падкрэсліў, што Чэхія цэніць сяброўскія адносіны з Украінай. Жыхары паўночных раёнаў Нідэрландаў рыхтуюцца да эвакуацыі з-за шторму Андрэа. У рэгіёне ўжо некалькі дзён ідуць праліўныя дажджы з ураганным ветрам. Выпала амаль месячная норма ападкаў. Адразу ў дзясятках населеных пунктаў улада абвясцілі пагрозу паводкі. Экстранная служба ў тэрміновым парадку ўмацоўваюць дамбы. Наступствы таго ж цыклону Андрэя ліквідуюць і ў Швейцарыі. Зараз тэрміналы аэрапортаў перапоўненыя. У Аўстрыі за лічаныя гадзіны дарогі засыпала тоўстым пластом снега. На трасах моцны галалёд і, як следства, дзясяткі аварыяў і велізарныя коркі. Адвакаты пацярпелых, якія ўдзельнічаюць у працэсе па справе нарвежскага тэрарыста Андерса Брэйвіка, запатрабавалі паўторнага псіхіятрычнага асведчання абвінавачанага. Нагадаю, раней Брэйвік быў прызнаны неадэкватным. Эксперты палічылі, што ён мусіць прайсці прымусовае лячэнне. Рашэнне пра тое, ці будзе праведзенае паўторнае асведчанне, суд прыняў у сярэдзіне студзеня, інфармуе агенцтва Франс-Прэс. Шведская група, якая выступае за свабодны абмен лічбавай інфармацыяй, атрымала афіцыйную рэгістрацыю ў якасці рэлігійнай арганізацыі. Як інфармуе BBC, група, якая называе сябе царквой капінізма, цесна звязаная з пірацкім рухам Швецыі, які выступае супраць абароны аўтарскіх правоў у інтарэсах вольнага распаўсюду інфармацыі. Заснавальнікам новай рэлігіі стаў 19-гадовы студэнт філасофіі Ісаак Герсон, які вырашыў абараняць сваё права свабоднага файла абмену ў інтэрнэце такім незвычайным спосабам.
Новы закон абмяжуе наведванне і выкарыстанне замежных сайтаў грамадзянамі і жыхарамі Беларусі. Такая інфармацыя прайшла днямі ў заходніх сродках масавай інфармацыі і ўзбудзіла сапраўдную сенсацыю, таму што Беларусь ўжо параўналі з паўночнай Карэяй, з Кітаем, якія актыўна блакуюць знешні інтэрнэт ад таго, каб іхныя грамадзяне там нейкай крамолы не прачыталі. і уліку їх ось так залічили Білорусь. Учора активно гэту інформацію праз тыдзень пасля яйнага з'яўлення, раптам абудзіліся пасля святаў, супрацоўнікі аператыўна-аналітычнага цэнтру, які ў нас адказваюць за законы аб інтэрнэце, за рэгуляцыі, і пачалі абвяргаць гэту інфармацыю, што, маўляў, не будуць нас, беларусаў, абмяжоўваць у доступе да замежных сайтаў. Дарэчы, дзеля справедлівасці сказаць, і BBC, і Washington Post, і Forbes вельмі аўтарытэтныя выданні зацікавіліся гэтай інфармацыяй. Адкуль пайшла гэтая дэза? І ці насамрэч нам, усім карыстальнікам інтэрнэту, пагражае блакаванне замежных сайтаў? У гэтым у нашай сталай рубрыцы «Еврофокус» разбіраўся Павел Свярлоў.
Пра лічбавую жалезную заслону, за якой з 6 студзеня ўлады схаваюць ад беларусаў інтэрнэт, напісалі вядучыя медыі свету. Еўрарадыё вырашыла разабрацца, адкуль растуць ногі ў гэтай качкі. Заходнія СМІ, як на першакрыніцу, спасылаюцца на сайт Law Library of Congress. Там написано літаральна наступнае.
Новы закон абмяжоўвае нововвядзенне і выкарыстанне замежных сайтаў беларускімі грамадзянамі і рэзідэнтамі.
Але сам сайт бібліятэкі Кангрэса, як на першакрыніцу, спасылаецца на матэрыял інфармагенства «Інтэрфакс Захад». Выбуховай стала неасцярожная фраза бізнес-кансультанта Алексея Шукаева.
Папраўкі да кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, сярод якіх артыкул 22.16, прывядуць да блакавання байнета вядучымі інтэрнэт-парталамі.
Еўрарадыё стэлефанавалася з Алексеем Шукаевым. Ад сваіх слоў бізнес-кансультант адмаўляцца не збіраецца. На нашую думку, адна з прычынаў таго, што сусветныя медыі забаранілі беларусам інтэрнэт, заключаецца ў нежаданні афіцыйных асобаў патлумачыць журналістам змены ў кодэксе. Яшчэ перад Новым годам Еўрарадыё звярнулася з запытам у аператыўна-аналітычны цэнтр. Натуральна, мы прасілі пракаментаваць папраўкі ў адміністрацыйным кодэксе да 6 студзеня. Адказу дагэтуль няма. ААЦ і Валерій Цапкала з парка высокіх тэхналогіяў загаварылі толькі 5 студзеня, калі тлумачыць што-небудзь каму-небудзь было ўжо позна. Затое быў самы час апраўдвацца. Вось цытата з выказвання Валерія Цапкалы.
Для звычайнага беларускага карыстальніка інтэрнэт-фільтрацыя можа ажыццяўляцца толькі па яго ўласным патрабаванні. Ніякіх штрафаў за наведванне замежных вэб-сайтаў не прадугледжана.
Але за мяжой рэпутацыя Беларусі чарговы раз апынулася сапсаванай. Фёдар Караленка, стваральнік і кіраўнік праекта «Акавіта», мяркуе, што справа тут не проста ў цяжкасцях перакладу не вельмі ўдалых фармулёвак з беларускага адміністрацыйнага кодэкса.
Нема ў тэксце такого пункта, які можна было настолькі неправільна перакласці. Я лічу, што ўсё ж такі тут крыху перакручванне з глінішы таго, каб больш такі смажаны быў факт і прытягнуць увагу да ситуации в Беларуси, что тут у нас все под забороной.
На запад Еврорадио оперативно-аналитичный центр обяцал отказать тягом наступного тыдня. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Дзякуем Павлу Свярлову. Мне хацелася б дадаць да ягонага матэрыялу толькі тое, што а чаму гэтую інфармацыю паверылі і чаму яе так усе падхапілі за гэтую ўсе памылкі. Таму што грунт такі, грунт падатны, глеба для таго, каб паверыць такую інфармацыю, яна спрыяльная. То бок у нашай краіны рэпутацыя адпаведная, і калі ў нас адбываюцца іншыя рэчы, звязаныя з абмежаванне свабодных нашых грамадзянаў, то і ў такое можна проста паверыць. Будзем усё ж такі спадзявацца, што не абмяжуюць нас у выкарыстанні інтэрнэту і замежных сайтаў.
Летась і пазалетась, напэўна, так трэба сказаць, мы назіралі за тым, як распадаўся ўрад Незалежнай Рэспублікі МРО, а міністры станавіліся фрылансерамі. Зараз будзем назіраць за тым, як міністр пераўтвараецца ў гасударя.
І будуе макіявелеўскія планы. Гэта цытата. Сябры, сапраўды, кааліцыя НРМ распалася. Хто сочыць за беларускім шоу-бізнесам, той пра гэта напэўна чуў. І зараз адбываецца такое Ну, не то, что присвоение, потому что большинство гурта, то бок апроч Левона Вольского, все начали с Питом Павловым, заховали назву НРМ, играют концерты, але шмат публики не успрымает этот гурт без Левона Вольского и кажет, что вот в уголе у сметницу, так? Але кому-то подобается, кто-то успрымает и виноватить у распаде самого Левона, соліста шматгадовага і аўтара большасці песень. Але цяпер нешта накшталт новага скандалу зрэе, таму што з'явіліся чуткі, што Лявон Вольскі хоча прысвоіць сабе назву НРМ і грае на канцэртах НРМ-ўскія песні. На сцэне з ім ужо новыя музыканты, праўда, назва пакуль іншая. І вось менавіта Піт Павлоў, даўні колішні партнёр Лявона, гітарыст гурта НРМ, бачыць у гэтым самым макіявелеўскі спрытны план былога фронтмена НРМ. Болей на тэму з Міцер Лукашук.
У новогоднюю ночь гурты «Ляпис», «Трубецкой» и «Крам Бамбуля» ладили совместный концерт у московском клубе «People». Але нечакана высветлилася, что распачаўся вечер выступом гурта НРМ на чале с Лявоном Вольским. Сам Лявон у размове с Еврорадою эту информацию у российских СМИ на конт выступу у московском клубе «Минавита» гурта НРМ обвергая, але признае НРМовские песни выконывал особным от Крамбамбули проектом. Правда, назвал это сольным проектом Лявона Вольского.
Я читал этот артикул, он просто помытал, это выступал Лявон Вольский сольно, можно сказать. Просто я играл песни там в НРМовске, какие писал в НРМ, там «Три черепахи», например.
И признается, особным от Крамбамбули складом он с этим проектом уже дал шерах концертов, подчас яких выконывал свои песни разных годов, пероважно с альбомов НРМ.
Мы сейчас сделали велизарный такой акустично-диджейский тур, таким дивным складом Олег, гитарист с Крамбамбули. Потом Матей Сабуров, как диджей и перкуссионист. И я просто с акустичной гитарой. Вот это все было просто вот концерт Лявона Вольского. Например, в Празе два концерта было, у Берлине был один концерт, у Белостоку была полная зала. А вот у Берести и то мы сдолили сграть, хотя нам там довелось с каверни переносить все это в Унеядскую церкву.
У той же час Лявон признается, что думал над тем, как этому проекту дать назву, але вариант с назвой НРМ не разглядается.
Как или так будет, кто сумеет уважать, тогда будет сказать. Скажи, я буду робить такие рокировочки всякие. А еще можно собрать зараз «Я золотиться», да?
Песняров уже школьки вот есть там, есть.
А, можно и так, ну, правильно, некогда. Хай оно само развивается, как развивается. Знайдется назва, так назовется, не так, будем так.
Зато, я кажу, зараз можно тые ж «Три черепахи», те иншие давно любимые шматликими аматорами НРМ песни, почуть у выконании як сольного проекта Лявона Вольска, так и «Трио НРМ». Піт Павлоў, які зараз не толькі грае ў НРМ на гітары, але і выконвае ролю фронтмена, не адмаўляе права войска на выкананне некалі напісаных ім жа песен. Але ў з'яўленні сольнага праекта былога лідара НРМ бачыць прадуманы макіявелаўскі план.
Гэта проста раскрывае, напэўна, ягоны макіявелаўскі першапачатковы замысел. Што ён сышоў з гурта, каб забраць сабе тое, што зроблена чатырмя асобамі, ён хацеў забраць адзін. Ну, так выглядае на гэта. Я супраць. Я лічу, што мой ўнёсак значна большы, чым ягоны, мой ўласны. Ну, і гэта зараз будзе відавочна ўжо. Праз некаторы час.
Маецца на ўвазе, што ў хуткім часе з'явіцца новы альбом НРМ, да напісання песень якога Лявон Вольскі не меў ніякага дачынення. Але пакуль хлопцы працуюць над новымі кампазіцыямі для гурта, Вольскі ездзіць з канцэртамі і збірае аншлагі са сваімі старымі песнямі. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Цяпер, пакуль мы слухалі Змітра, у нас з'явілася працоўная версія адносна гісторыі гурта НРМ. Дзяніс.
Ну, мы зараз просто паглядзелі ў архіў, і насамрэч наш журналіст дапусціў памылку. Калі мы паведамлялі пра фэмін і інцыдэнт у Беках, было так, што дзяўчыны пастрыглі спачатку пад Вольскага, потым іх пагалілі, і перад плакатамі з лозунгамі РНЕ яны трымалі спачатку транспаранты з літарамі НРМ.
Ружовым колерам.
Так, а ўвогуле дзіўна, што Піт Паулаў лічыць, што Лявон Вольскі выконвае некі макіявелеўскі план. Насамрэч, мы датэлефанаваліся зараз па-за эфірам да спадара Лявона, ён кажа, што ён дзейнічае згодна з інструкцыямі спадара Мау, ягонай чырвонай кніжкай. Ну што ж, Вольскаму воля.
А хтось дзейнічае згодна з інструкцыямі Хілары Клінтон, напэўна, і атрымлівае небольшую дзейнішку із Госдепа, як модна зараз казаць у Расіі. Сябры, жарты жартамі, насамрэч, сумна ўсё ж такі. Сумна, але з жартамі лягчэй назіраць за тым, што адбываецца вакол гурта НРМ, усё ж такі зычым, нават калі хлопцы разышліся, зычым ім усё ж такі нармальнага творчага шляху і памірыцца, і функцыянаваць асобна, але каб неяк падзяліць паміж сабой гэту справядліва спадчыну НРМ, таму што для нас гэтая спадчына ўсіх беларусаў вельмі, вельмі дарагая.
Такі прыгожыя словы. Дзякую. Але калуна, каб зараз тыя тры НРМ-шчыкі не распаліся, каб потым не сталася так, што яны будуць хадзіць па нашых вёсках і пытацца трэцім будзеш. Ну што ж, Вольскаму воля, а Паулаву боль прыміраць міністраў і экс-міністраў НРМ будзе, як не дзіўна, іншы наш легендарны рокер Ігар Варашкевіч з калектывам «Крама» і песні «Ведай, гэта наш НРМ», ой, дакладней, «Ведай, гэта наш блюз» у жывым эфіры Еўрапейскага рады. Мы вас любім.
«Ведай, гэта наш блюз».
Гэта наш блюз і гэта наша рады у жывым эфіры Еўрарады. Прама зараз адбудзецца неверагоднае спалучэнне Еўрарады і калектыву порталу 34mac.net.
Сябры, як заўжды па пятніцах, і сёння гісторыя будзе наступная.
Я ў гэтым сне малюю лінію, такую сію.
Еўрарадыё.фм.
Вы слухаете мультимедиа часопіс 34 магнет. З вами Алішыла. Раз на тыдзень я глядаю просторы за Мінскай кольцавой, каб адшукаць людзей, якія могуць вас здзівіць. Сёння пра дзяўчыну, якая, нягледзячы на адсутнасць кісці рукі, танчыць хіп-хоп у горадні і марыць адчыніць там уласную танцавальную школу.
304 дэцыбелы.
Каб пра горадню расказваў не я, а ўзорна паказальны, пакоцаны жыццём золатазубы рэпер з Бостана, ён бы забумнеў нешта на кшталт: «Зацягнуты аблокамі індустрыяльны цэнтр, я трос тут яблыкі пад рытмы 50 Cent». Да, горадня на хіп-хоперскі лад настройвае мала. Здаецца, тут больш пакаціла б нешта класічнае, каб не было дысанансу з мясцовымі архітэктурнымі помнікамі, да якіх яшчэ не дакранулася рука аматараў еўрарамонту ад улады. Паспрачацца магла б Ульяна Палучык, ёй 19 гадоў. Разглядаючы яе фотаздымкі ў сацыяльнай сетцы, заўважаеш не адразу: яна нарадзілася без кісці правай рукі. Гэта не перашкаджае ёй быць хіба што не самай вядомай хіп-хоп танцоркай у горадзе.
7 лет мне захацелася танцаваць, і я пайшла, запісалася на танцы. Но у меня был конфликт с тренером. Он как бы сначала меня не хотел брать в коллектив, но все-таки настояла и начала заниматься.
З тых часоў яна на танцполе. Спачатку, як руплівая дзяўчына асвоіла эстрадны танец, потым узялася за вулічны і дадала да ўласнага імя Ульяна легкаважную мянушку Джэй.
Можа, это пакажацца глупым, но мне нравится імя Женя. І как-то у меня вот імя Женя почему-то ассоциируется с Джэй.
Танцавальныя рухі, якія абсалютна здароваму чалавеку даюцца цяжка, для Ульяны былі сапраўдным выпрабаваннем, пераадоленнем самой сябе. Таму яна і трэніровак не прапускала. Бегала кросы, рабіла адцісканне ад падлогі, вучылася стаяць на адной руцэ. Аднак гэта толькі тэхнічны бок справы. Ёсць яшчэ і натхненне.
Для мяне очень важна полностью сліцца з музыкай, чтобы мне самой понравилось так, как я танцую. когда тебе удается попасть в какой-то такой необычный звук, и ты это передаешь каким-то интересным движением, какой-то фишкой, ты понимаешь потом, что да, вот ты сделал что-то необычное, и тебе это придает еще больше уверения.
Любов Уляны до импровизации неколи и привела ее у тусовку хлопцев с широкими лампасами на штанах. З эстрадного у вуличный танец. Але вуличный — это просто назва, бо тренироваться доводится не каля подпаленного бака, як показывают в американских фильмах про дренных хлопцев, у спортовой зале. Уляна кажа, яна не одиная девчина вуличная танцорка у городне, але пэўна самая прыкметная. На спаборництвах городских и международных журы заўсёды отзначае яе асабіста. Уляне гэта не даспадобы. Хоча, каб яе ўспрымалі не лепш, чым астатніх, бо увага толькі крыўдзіць. Гаворыць, цяжка, калі кожны хоча паставіць цябе ў прыклад, бо вялікімі дасягненнямі пакуль пахваліцца не можа. Тут яшчэ паступіла ў мясцовы універсітэт, каб стаць эканамістам, і часу на трэніроўкі перастала хапаць увогуле. Зараз гэта два разы на тыдзень. Уляна вырашыла стаць эканамістам не таму, што з дзяцінства адны лічбы ў галаве. Амбіцый змясціць Пракаповіча ў яе не было таксама. Знайшліся добрыя людзі, якія зрабілі гэта без яе ўдзелу. Справа ў іншым. З такой улянінай групай інваліднасці выбар невялікі. Ці сцерагчы якія-небудзь архівы, ці змахваць пыл з бібліятэчных паліц, ці вось гэты, далёка не самы дрэнны варыянт.
Надо ж как-то зарабатываць дзеньки на те же танцы, хочацца паралельна мець свой бізнес.
Бо Уляна марыць, як толькі скончыць універсітэт, адчыне танцавальную школу. Навошта яна абласной горадні, каб гадаваць мясцовых прафесіяналаў? І хто ведае, у наступны раз песню ўхтінскага пра коней на гастролях у горадзе будуць суправаджаць эфектныя піруэты ад хлопцаў і дзяўчын з шырокімі залатымі цэпамі на шыях.
У нас ещё много людзей, именно маладзёжы, которые хацяць занімацца, но у нас нету хорошых условий, нету хороших залов, з зеркалами, теми же душами.
Аднак Уляна лічыць, зараз гарадская вулічная культура ў невялікім заняпадзе. І прыпамінае фразу, якую герой фільма «Старым тут не месца» прамаўляў, гледзячы кудысьці ў пустынную далеч. Усё зусім не так, як было раней.
У нас много коллективов, я чувствую, что идет борьба. Я круче, мы круче. Не надо забывать, мы же танцоры. Мы одна семья, и мы должны быть, оставаться семьей.
Нібыта працытавала Дона Карлеоне. Зрэшты, ёсць добрая звычка, ад якой яшчэ не адмовіўся ніхто. Гарадзенскія танцоры па-ранейшаму збіраюцца пад новым мастом. Каб не забыцца, яны ўсё ж такі танцоры вулічныя.
Мы стараемся, устраиваем такие вот вечеринки. Подъезжает машина с колонками хорошими внутри, и мы танцуем. Очень много людей подтягивается к нам, смотрят.
Милиция гоняя, але только коли танцевальное практикование затягиваются до позднего вечера. У регионах милиционеры, здаецца, заўсёды были больше лагодными, чем у Менску. Уляна, зрэшты, и сама занадто старанная студентка, как проводит вечеры на улице. Я ей як танцорку и у натоупе вылечить тяжко. Бо на ёй сукенка ці вузкие джинсы, широкие штаны только для тренировок. Вы слухали 34 дБ. С вами был Алис Шила. Бывайте!
І гэта было апошняе нашай сённяшняй праграме, сябры, ў праграме Еўразуму, у якой мы размаўлялі, між іншага, высветлілі, што поўсць, кавалак поўсці, які знаходзіўся ў сталічнай каўбасе, усім вядомы здымак у інтэрнэце, належаў не пацуку, а карове, але больш смачным і прывабнай ад гэтага каўбаса не становіцца. Болей інфармацыі на нашым сайце eurada.fm, як заўжды, і Еўразум сёння для вас вялі Дзяніс Дзюба і Олег Барцавіч. Бывайце.
Еўрарадыё.фм.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.